Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă invităm să ascultați în această seară o emisiune pe care o dedicăm Marelui Război. Ne-am făcut un obicei să punctăm din când în când evenimente ce s-au petrecut cu 100 și mai bine de ani în urmă. E bine, în această seară de decembrie vom evoca niște personaje mai puțin cunoscute, niște personaje mai puțin vizibile, deși datorită lor Primul Război Mondial, Marele Război, este și astăzi vizibil. Pare un paradox, dar nu este, pentru că vom vorbi despre fotografi, despre cei care făceau filme, cei care ne-au lăsat până la urmă imagini din care putem reconstitui evenimentele Marelui Război, dar și faptele mărunte care l-au decorat, să spunem, zi cu zi. Se află alături de noi domnul profesor universitar dr. Adrian Silvan Ionescu, directorul Institutului de Istorie a Artei, autorul unei lucrări extrem de interesante, Războiul cel Mare, fotografia pe frontul românesc 1916-1919. Un volum care are, desigur, un studiu introductiv consistent, dar care are foarte, foarte multe fotografii reprezentative. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit la noi!
Bună seara, bine v-am găsit!
Așadar, cum ar fi fost Marele Război fără acele, aș zice, puține fotografii și cu atât mai puține imagini filmate care ni-l reamintesc?
Nu cred că aș fi putut să fie suficient de cunoscut dacă s-ar fi limitat comandanții armatei române doar la niște ilustratori de front, așa cum se întâmplase la 1877 și în secolul XIX, toate armatele aveau câte un artist care făcea o iconografie, elabora o iconografie a celor mai recente războaie pentru a alimenta ilustrația revistelor care erau bazate pe imagine, cum era Illustrierte Zeitung din Leipzig, L'Illustration Monde Illustré de la Paris, The Illustrated London News din Marea Britanie și încă vreo câteva din America, Harper's Weekly, Leslie's Illustrated și așa mai departe.
Chiar dacă în războiul de independență, cel puțin unul dintre cei care l-au portretizat a fost un mare artist.
Sigur că da, a fost Carol Pop de Satmari, care a făcut și fotografie, dar în vreme ce Satmari împreună cu Dușek, Franz Dușek, erau niște unicități pentru perioada respectivă, ilustratorii, pictorii au fost ceva mai mulți, după cum bine știm. A fost Nicolae Grigorescu, a fost George Demetrescu Mira, a fost Sava Hentzia. Artiști cu ștate vechi, să spunem, pe simezele naționale și internaționale, care au fost considerați demni de a urma trupele și a elabora o iconografie demnă de memorarea independenței românești. În 1917, această nevoie de ilustrare, de imagine a Marelui Război, ia două traiecte. În primul rând, în ianuarie 1917, chiar în perioada cea mai dramatică a războiului, când fusesem înfrânți și guvernul, familia regală, armata se retrăsese în Moldova.
Și era în refacere.
Exact, era în refacere, la începutul de refacere. Adică
exact,
avea să
exact.
Mai dureze până când misiunea militară franceză avea să renască precum un fenix armata română spre a avea succes succesele din vara 1917.
Pe front era doar armata a doua, condusă de generalul Averescu. Restul trupelor române erau în cantonamente și se pregătea o nouă față a armatei române.
Exact, exact. Să reluăm. Deci, în acest ianuarie 1917 se fondează serviciul fotografic al armatei, care a fost așezat sub comanda unui locotenent de rezervă, Ioan Oliva, în viața civilă arhitect, și care a elaborat un regulament foarte riguros pentru a-l da spre aprobare Marelui Cartier General. În iunie același an, generalul Constantin Prezan adună toți plasticienii care existau sub arme sau care încă nu fusese concentrați spre a face un corp de ilustratori, de artiști plastici atașați Marelui Cartier General tot la Iași, care să elaboreze picturi și sculpturi ce aveau să constituie nucleul unui muzeu militar. Deci, iată două traiecte. Plastica, exact ca în secolul al XIX-lea, și fotografia, care era apanajul secolului 20.
Și acest Oliva, care nu era tocmai un militar ortodox.
Nu, el era ofițer de rezervă, ofițer de geniu, care la o concentrare nu s-a prezentat, care a fost penalizat pentru acest lucru, dar probabil că mai mari armate i-au sesizat în el un foarte bun organizator, lucru care s-a și dovedit prin activitatea sa și prin activitatea militarilor fotografi de sub comanda lui. În acel regulament, el stipula foarte clar obiectivele pe care trebuie să și le asume acest organism. În primul rând, documentarea dotării armatei române. Și aici avea foarte mare importanță acest lucru pentru valoarea de propagandă a imaginilor pe care le luau.
Un scop foarte important în vremea de război.
Un scop foarte important, bineînțeles. După aceea, capturile de război, prizonierii, care la fel aveau valoare propagandistică.
Din aceeași categorie intrau și organizarea serviciilor sanitare, ca cei de acasă să știe că
răniții sunt bine tratați. Și se vor întoarce sănătoși în sânul familiei. Ca arhitect, el mai stipula un element foarte important în acest regulament, anume acela de a reconstitui distrugerile făcute de război, monumente istorice, lăcașuri de cult, spre a putea să fie reconstituite, restaurate după încheierea războiului.
Și aici regulamentul este foarte precis, se stipula că trebuie făcute poze din unghiuri diferite pentru a vedea întregul ansamblu al distrugerii, întreaga amploarea distrugerii.
Exact. La fiecare corp de armată erau atașați câte doi fotografi cu un număr de clișee, anume erau clișee pe sticlă, și ei aveau o legitimație însoțită de fotografie care le permitea să se deplaseze oriunde pe front, spre a evita considerarea lor spioni sau elemente infiltrate din trupele inamice și a nu fi deferiți curții marțiale.
Cum se făceau, de fapt, fotografiile, domnul profesor Adrian Silvan Ionescu? Pentru că noi avem imaginea asta veche.
A aparaturii digitale.
Avem aparatului cu acea pânză neagră care îl acoperea pe fotograf cu un timp de expunere relativ îndelungat, în așa fel încât, până la urmă, subiectul trebuia să cam pozeze ca să iasă în
fotografie. Drept. Nu, fusese depășită această fază a fotografiei din perioada pionieratului. Nu se mai lucra cu acele clișee, cu colodiu umed, așa cum lucrase Carol Pop de Satmari și Franz Dușek în timpul războiului de independență. Existau clișee uscate, clișeele erau de diverse dimensiuni, tot pe sticlă, de diverse dimensiuni în funcție de aparat. Se foloseau aparate mari pentru a fotografia peisaje, monumente și aparate ceva mai mici pentru scene cu personaje, campamente, detalii de, eu știu, ambulanță, de ustensile ale medicilor, de telefonie, de telegrafie fără fire, tâcâie, tâcâie, tâcâie. Aceste clișee, după ce erau luate, trebuiau să fie foarte riguros numerotate și să se adauge o fișă în care să se specifice locul în care a fost luată, data la care a fost luată fotografia, și erau trimise în afara frontului, în spatele frontului, spre developare. Acolo erau niște laboratoare care developau aceste clișee și făceau fișe la ele, fișele urmând după aceea să fie stocate la serviciul istoric al armatei, iar după război, în 1919-1920, au tot fost mutate într-o parte într-alta până când s-a ajungă la Muzeul Militar.
Care s-a lucrat științific. S-a
lucrat foarte bine, foarte riguros. La fiecare clișeu se executa un martor, ca să se știe exact ce e pe clișeu. V-am spus numerotat și după aceea plasat în niște casete spre păstrare și prezervare.
Ați vorbit despre 1917, dar în 1916, de la Londra, am primit, mă rog, Ministerul de Război a primit o misivă redactată în franceză și spunea așa această misivă: în cazul în care nu ați numit încă proprii fotografi oficiali, ne va face plăcere, dacă doriți firește, să trimitem pentru a ne procura fotografii proprii noștri reprezentanți care se vor pune sub ordinele Ministerului de Război din România. Au mai primit și de la o casă de film cereri similare. Românii n-au dat curs acestor cereri și iată și-au înființat propriul serviciu.
Nu, pentru că deja exista o companie de specialități care conținea fotografi. Practic, fiecare mare unitate avea un fotograf care deservea serviciul cartografic sau artileria. În acel ianuarie 1917, toți fotografii care erau deja activi în serviciul special au fost mutați la serviciul fotografic al armatei de pe lângă Marele Cartier General, care era în directa subordine a serviciului de informații comandat de colonelul în perioada respectivă, Nicolae Condescu.
Da. Ei, acești fotografi, nu erau tocmai fotografi de război. Sau
nu erau fotografi de război, toți erau în viața civilă, erau fotografi. Este interesant că, la un moment dat, din numărul de fotografi care îmbrăcaseră prin forța lucrurilor uniforma militară, sunt excluși unii care aveau nume cam ciudate. Erau maghiari, erau germani, erau evrei. Și atunci, pentru a nu fi probleme cumva de transmitere de informații sau de vreo trădare, aceștia sunt eliminați din grupul care lucra la serviciul fotografic al armatei și sunt cooptați alții. Serviciul nu era prea mare, nu era un număr deosebit de mare de fotografi, dar toți au fost foarte, foarte eficienți. Se observă în numărul mare de imagini care s-au păscat la ei că unii erau într-adevăr talentați, aveau chiar ochi de artist și au luat anumite cadre care pot oricând să stea cu mare cinste într-o expoziție de artă fotografică. Altele sunt pur documentare, exact ceea ce și dorea comandamentul serviciului fotografic al armatei. Aici fac o mică paranteză. La fel s-a întâmplat și cu acel grup de plasticieni afiliat Marelui Cartier General, care parte dintre ei, cum a fost Ștefan Dimitrescu, nu a făcut chiar niște scene de luptă, a făcut acea compoziție care l-a făcut celebru după aceea, Morții de la Cașin, care reprezenta practic un serviciu funerar pentru niște țărani care fuseseră omorâți de explozia unui obuz inamic. și care n-avea nimic, nici eroic, nici glorios, și nu servea neapărat interesele propagandistice ale Marelui Cartier General. În 1917 s-a făcut o expoziție în septembrie care a fost cu circuit închis. Tocmai pentru că acești comandanți, acești militari, care bineînțeles vedeau militarește subiectul elaborat de artiști, nu au fost mulțumiți de multe dintre lucrările executate de acei plasticieni. De-abia în 1918, în ianuarie, se deschide o expoziție la Iași, la Școala de Bele Arte, în locul Școlii de Bele Arte, unde, care este și deschisă publicului și care are mare succes, unde sunt prezentate, într-adevăr, lucrări cu tematică războinică, în care sunt scene de mare forță, cu atacuri la baionetă, cu explozii de obuze, cu șarje de cavalerie, care mulțumeau cerințele acestor militari dornici de propagandă și de ilustrare glorioasă a faptelor de arme ale soldaților din subordine.
Spuneți în studiul introductiv că fotografii români au evitat în cea mai mare parte a activității lor să fotografieze victime. Care să fi fost motivul?
Este același motiv care a...
În timp ce în Franța, de exemplu, nu era așa.
Nu, în Franța nu era așa. Pentru a nu demoraliza publicul și chiar pe militarii care se aflau sub arme. Și mi se pare o metodă nepotrivită. Același lucru s-a întâmplat în timpul războiului Crimeei, când după ocuparea bastionului Malakhov din sistemul de fortificații al Sevastopolului, fotografii care au intrat acolo nu au găsit niciun cadavru, totul fusese ridicat tocmai pentru a nu impresiona în chip negativ vizitatorii unei virtuale expoziții. Însă nu același lucru s-a întâmplat în războiul civil american, unde fotografi precum Alexander Garner sau Matthew Brady sau Timothy O'Sullivan au fotografiat foarte des cadavre, chiar cadavre care începuseră să intre în putrefacție, care se umflaseră și care au produs un șoc enorm civililor care au văzut expoziția în 1865 sau 1866.
S-a spus cu dreptate că războiul civil american a fost extrem de asemănător ca manieră de purtare cu primul război mondial. Și totuși, cu toate aceste fotografii, cu toate aceste atrocități vizibile, n-a servit drept lecție.
Bun, acum trebuie să facem o mică diferență între fotograful american și fotograful european. Fotograful american întotdeauna a fost mai legat de imaginile morbide, de imaginile funebre. Știți foarte bine că se făceau portrete colective cu toate rudele în jurul coșciugului părintelui defunct, care era ridicat aproape în picioare spre a fi o ultimă amintire a acestuia.
Într-adevăr, morbid.
Sau în vestul sălbatic, că în momentul în care a prins un tâlhar, un hoț de cai sau ceva care fusese spânzurat, șeriful și tot orașul se fotografia alături de acesta care era încă în laț.
Da, în sfârșit, gusturi.
Gusturi, tocmai. În Franța nu s-ar fi întâlnit așa ceva. La fel, în America, atentatorii la viața lui Lincoln și a secretarului de stat Seward, atunci când au fost spânzurați, au făcut fotografii foarte multe, din momentul în care au urcat pe eșafot până când atârnau în laț.
Bine, acum, ca să glumim puțin, asasinul lui Lincoln era actor și poate că i-a convenit să pozeze cumva și...
Nu, pentru că asasinul Lincoln a reușit să scape, nu a fost prins atunci, a fost prins după câteva zile de fugă și cadavrul său a fost adus pe o navă, s-a făcut o fotografie, dar fotografia a luat un colonel care n-a mai arătat nimănui niciodată.
Bravo lui! În felul ăsta i-a răpit dreptul la popularitate.
Da.
Până la urmă, Booth, cam asta.
Booth, da. John Wilkes Booth.
Exact. Să vorbim despre ai noștri. Trebuia să fie acceptați de Marele Stat Major și erau foarte bine verificați acești fotografi, pentru că puteau să ia și alte cadre, mai puțin,
sigur,
spune,
că da.
Dar pe linie.
Tot ce s-a păstrat și s-a păstrat destul de mult, sunt fotografii extrem de interesante și poate să fie urmărit așa, fiecare armă, infanterie, artilerie, aviație, chiar dacă era la începuturile ei.
Erau și fotografi specializați, adică...
Sigur,
și asta
la
e
aviație
foarte important.
Erau fotografi care urcau în avion și făceau imagini plonjante asupra câmpului de luptă, spre a putea să fie văzut la statul major poziția inamică, tranșeele, la ce distanță sunt, fortificațiile, eventualele puncte mai puternic fortificate.
Făceau muncă chiar de observatori și de...
Exact, observator erau și foarte buni.
Nu era o muncă ușoară asta.
Nu.
Mai ales dacă ne gândim cum arătau avioanele în vremea.
Și mai ales la înălțime, da, să iei fotografie de la înălțime era un act de mare curaj.
Trebuie antrenamente speciale.
Și fotograful infanterist, ca să zic așa, de multe ori a fost la un pas de a fi lovit de un proiectil, pentru că există o fotografie foarte interesantă, mișcătoare de-a dreptul, care e luată de la distanță, eu știu, de 15 metri, de un cuib de mitraliere care este în plină activitate și la încă vreo 15-20 de metri în fața cuibului de mitraliere explodează un obuz.
Da. Deci și a pierdut vreunul dintre fotografi viața? Nu.
Nu.
Din fericire, nu.
Dar, exact cum nu și-au pierdut niciunul viața, la fel, mult prea puțin au fost ei înșiși incluși în vreuna dintre imagini. Sunt niște câteva imagini, 4, 5 sau 6, în care se vede doar umbra fotografului proiectată pe pământ, atunci când lua o fotografie pe la 2, 3, 4 după masa, când era lumina de soarele spre a sfințit și atunci avea o umbră foarte lungă, sau în 2-3 în care un alt fotograf își surprinde camaradul așezat în spatele aparatului luând o imagine de ansamblu a unei ruine sau un moment solemn cu o vizită a maestății sale regelui Ferdinand la una dintre unități.
Da, mă rog, e frumos cumva că ei au hotărât să rămână anonim pentru că, de fapt, personajele principale erau ceilalți.
Sigur, dar nu cred că era o hotărâre. Pur și simplu era imposibilitatea de a se autoportretiza în timp ce
nu exista
activau.
Selfie-ul.
Sigur că da, în timp ce activau. Există o fotografie care am avut șansa să o identific, a lui Oliva împreună cu trei camarazi. Da, o fotografie de studio pe care și-o luase, mi-e greu să spun dacă era 1917-1916, la un atelier din Iași, probabil că era 1917, la atelierul Weiss.
Da. Ordinele erau foarte precise. Se spunea, de exemplu, că în interes militar, operatorii au obligația de a fotografia diferite poziții militare. Asta însemna, până la urmă, să fotografie și inamicul sau numai pe ai noștri?
Există o fotografie, la fel, în care din tranșeele românești e fotografiată tranșea germană, pe parapetul căreia sunt doi soldați. E drept, sunt mititei, dar distanța este cam de 100 de metri între o tranșee și cealaltă.
Da, asta putea servi cumva și ca, eu știu, reper?
Sigur că da, da. În general, tranșeele erau foarte aproape. Ținem minte din diverse filme de război, eu știu, Vest Front 1918 sau pe frontul de vest Nimic Nou, cum erau momente în care inamicii intrau dintr-un tranșeu într-altul și luau câte un prizonier, înjungheau 2-3 soldați, aceia se apărau, existau și armele de tranșe, erau măciuci sau buzdugane ca în Evul Mediu și diverse pumnale cu care te puteai apăra.
Sau alte secvențe.
Nu te apărai cu baioneta care era pusă la armă.
Sau alte secvențe în care adversarii conversau.
Bine, asta a fost acel armistițiu ilegal care s-a întâmplat în timpul Crăciunului 1914, care nu s-a mai repetat altfel.
Pe 23 iunie 1916, de la minister, este trimis ordinul 1445 către toate autoritățile civile și militare. Iată, lucruri foarte serioase se făceau atunci, prin care operatorul Mihalache Lăzărescu era autorizat, citez, a însoțit secția de mitraliere a batalionului 2 Vânător Regina Elisabeta în marșurile și evoluțiunile ce această secție are ordin a executa în munți. Deci, se mergea chiar la detaliu. Omul era, până la urmă, afectat acestei companii de mitraliere.
Sigur, sigur că da. Dar asta oricum era înainte de intrarea noastră în război, da. Da, în perioada pregătirilor. Prin mijlocul anului 1917 începe să se afirme și o secție de cinematografie.
La asta voiam să vă întreb. Ce s-a păstrat și cât de importantă este această zestre filmică?
Îmi plânge inima. Din păcate, comparativ cu fotografiile, filme s-au păstrat foarte puține. Sunt câteva secvențe și mi s-a spus că la un moment dat, prin 1960 ceva, 70, s-a luat decizia la cel mai înalt nivel al conducerii de partid și de stat ca toate pelicule din acea perioadă cu Regina Maria, cu Regele Ferdinand să fie topite. Deci au fost distruse în anii noștri.
Noi, ce crimă?
Noi doi suntem contemporani cu această crimă care s-a produs fără știința noastră, bineînțeles. Dar haideți să le strângem și foarte, foarte puțin se păstrează. Extrem
și până la urmă
puțin.
Este o distrugere a istoriei.
Exact, extrem, extrem de puțin.
Da.
E tare păcat că probabil că la finele războiului se face un inventar al tuturor imaginilor care s-au păstrat.
Deci cam știm ce s-a distrus.
Da. Cam știm ce s-a distrus și vedem acolo metrajul de film care fusese tras în timpul războiului, ce s-a developat, ce era în stocurile armatei, care erau folosite foarte des, tot așa, în scop de propagandă și în scop, să spunem, filantropic, pentru că erau făcute proiecții în diverse orașe și fondurile care erau obținute erau date pentru invalizii de război și pentru orfani.
Spuneți dumneavoastră că și arhiva pentru anul 1917 este extrem de săracă.
Nu, 1917 este bun, 1916 este săracă. S-a întâmplat ca în prima parte a războiului, a și fost partea cea mai dramatică pentru noi, să nu fie luate decât câteva sute de imagini, foarte puține, în vreme ce în a doua parte, 1917, când intră în activitate Ioan Oliva și grupul său, să se ajungă la câteva mii de clișee.
Mai avem șanse să găsim și alte fotografii decât cele la care avem acces acum?
Să știți că surprizele poate să apară oricând. După ce am publicat cartea în 2014, la Muzeul Militar Național au fost găsite două lăzi în care se aflau clișeele. Muzeul Militar avea deja martorii care au fost folosiți de destul de multe ori, nu toți, doar făcându-se o selecție, la anumite volume în care s-a tratat despre Războiul cel Mare. Dar aceste clișee nu mai fusese lăzile respective deschise de 70-80 de ani.
Uite, dumneavoastră spuneți, cum să spun, desemnați o pistă. În 8 mai 1918 se semna un raport care prezenta cantitativ rezultatul activității serviciului. 76 de clișee luate de Armata 1 în Muntenia, 84 de clișee de la Armata 2 din Moldova, 48 clișee de la Armata de Nord din Transilvania, toate provenind din prima parte a campaniei, 5.000 de clișee din a doua parte a campaniei și 5.273 de metri de peliculă cinematografică, care spune noastră că s-a distrus în mare parte.
În mare parte.
În vreme ce alți 1.806 metri de film negativ se aflau la Paris.
Se developa la Paris, filmul
se developa
la Paris.
Deci n-a și rămas acolo.
Nu.
N-ar putea fi o pistă.
Ar putea să fie o pistă.
La asta mă gândeam.
Spus, arhivele poate să, oricând să ofere niște surprize copleșitoare. E bine că ați citit acele cantități pentru că ilustrează exact ceea ce a spus să mai înainte cu sărăcia imaginilor din prima fază a războiului și după aceea abundența dintre a doua fază.
Da. Sigur că emisiunea noastră este o emisiune de radio și trebuie să spun în această seară, din păcate este doar o emisiune de radio, pentru că tare aș vrea să arăt ascultătorilor noștri câteva poze reprezentative, câteva dintre ele pentru care vă mulțumesc că sunt pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, dar nimic nu poate să compenseze lipsa accesului direct la fotografie. Poate doar descrierea dumneavoastră, domnule Adrian Silvan Ionescu, ca un om de artă ce sunteți. De multe ori, știți, criticii și artiștii descriu mai bine ceea ce noi ceilalți nu prea vedem în...
Da, sunt câteva imagini, eu pot să le numesc iconice pentru această campanie.
În primul rând... haideți să ne oprim, să creăm un pic de suspans, pentru că vreau să ofer ascultătorilor noștri două cărți.
Concurs.
Pregătiți-vă cu o întrebare. Cartea pe care o vom oferi celor care vor răspunde prin telefon sau primului care va răspunde corect la întrebarea concursului nostru de astăzi este o carte care se intitulează Maria a României, Regina care a iubit viața și patria, autori Adrian Cioroianu și Mihaela Simina, o carte foarte frumoasă, a apărut la Curtea Veche Publishing în 2015.
Menționat și ilustratorul, că ilustrațiile sunt foarte frumoase.
Mihai Alexandru Mihail, vorbeam înainte de a intra în emisie, când ați văzut cartea, că ilustrațiile sunt frumoase și cumva... asemănătoare echipurilor care...
Corecte fizionomice,
exact. Regina Maria este chiar extrem de bine reprezentată aici. Iată, mă uit la o foto, la un desen care o înfățișează alături de patul unui în care se află un soldat rănit.
De altfel, a stat la baza acestui desen, a stat o fotografie executată tot de un fotograf de război. Da. Regina Maria, mama răniților, venea adesea în spitalele militare și le ogoia durerile soldaților cu o vorbă bună, cu o lectură dintr-o carte, cu un baton de șocolată sau un pachet de țigări.
Și cu o strângere de mână.
Întotdeauna.
Ceea ce este riguros adevărat. Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Numele comandantului Serviciului Fotografic al Armatei și gradul pe care l-a avut.
Deci numele comandantului, primului comandant al Serviciului Fotografic al Armatei și gradul pe care l-a avut, primul grad, că a fost și el avansat.
Da, da, da.
Așadar, 021-311-1240. Acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsul dumneavoastră. Să punem o întrebare și pentru ascultătorii care urmăresc pagina de Facebook a emisiunii. Am aici o carte care mie mi se pare interesantă măcar prin titlu, e interesantă și prin conținut. Se cheamă Regine din umbră, amante și curtezane care au schimbat istoria. Este o carte apărută la editura Corint, autoare spaniolă după nume, Maria Pilar Queralt del Hierro. Pe Facebook așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii, dar întâi să punem întrebarea, nu?
Care au fost cei doi fotografi bucureșteni care au creat o iconografie a războiului de independență din 1877-1878? Nume pe care deja l-am menționat în acest material pe care l-am discutat în această seară.
Deci doi fotografi bucureșteni?
Doi fotografi bucureșteni
care au creat mare parte din iconografia războiului de independență. Pe Facebook avem un răspuns la prima întrebare prin telefon. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara, sunteți în direct.
Da, cred că, dacă am reținut bine, șeful Serviciului Fotografic al Armatei era colonelul Condescu.
Ne pare rău?
Ne pare foarte rău.
Nu-i nimic, vă mulțumim că ne ascultați.
Mă scuzați.
Nici o problemă, ne face mare plăcere să intrăm în legătură cu ascultătorii.
Dar oricum, un nume important, cu un nume foarte important. Era șeful informațiilor.
Era foarte important. Mai așteptăm răspunsuri, poate și corecte, de ce? Așadar.
Vorbeam de imagine iconice, da. Mi se pare cel mai relevant pentru starea soldatului român în campanie preocuparea de a avea o mâncare caldă. Și una dintre imagini reprezintă un soldat destul de rufos care într-un câmp absolut pustiu, între niște cioturi de arbore dezați de obuze, își mănâncă supa dintr-o gamelă soioasă.
Deci condiția...
Condiția soldatului, da, se vede, omul este echilibrat, omul este bucuros, nu-l interesează altceva, trăiește și mănâncă, supraviețuiește. Și o altă imagine la fel de importantă și de șocantă, tot așa, un câmp pe care nu foarte departe se află mai multe cruci, deci sunt morminte, și în același loc niște soldați care se odihnesc, în prim plan fiind unul dintre ei care și-a scos bocancul și își cercetează picioarele, degetul probabil rost de încălțare. Deci încă o formă de a își afirma existența comparativ cu acei camarazi care deja au trecut în lumea umbrelor.
Avem încă un ascultător care dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună seara!
Alo!
Salut, mâna!
Bună seara!
Așadar!
Mariana Zicăi, că mă numesc, Craiova.
Da.
Cred că este vorba despre Ion Oliva.
Foarte bine, corect.
Vă felicităm, doamnă, și vă rugăm să lăsați adresa dumneavoastră colegei noastre, Cristina Miron, din regia de emisie. Vreți să puneți și o întrebare? Vreți să faceți un scurt comentariu?
Știți cumva că, vă scuzați, doamnă, știți cumva care era și gradul lui Ion Oliva în perioada în care era comandantul acestui serviciu fotografic al armatei? Mai țineți minte?
Nu știu dacă general, nu știu.
Niciun caz, nu, era locotenent.
Era locotenent, mai avea până la general și nici
n-a ajuns.
Da, vreți să puneți o întrebare sau faceți un comentariu?
Nu, e prea interesantă emisiunea pentru mine și nu-mi permit să mai intervin, pentru că nu sunt nici prea mult în temă.
Vă mulțumim mult de tot. În continuare vă rog să lăsați adresa dumneavoastră. Mai avem 12-13 minute. Dacă vreunul dintre ascultătorii noștri dorește să facă un comentariu sau să pună o întrebare, este binevenit. Fotografii reprezentative, așadar.
Hai să ne mai întoarcem la niște fotografii reprezentative. Da. Într-un adăpost, un militar, nu știu precis dacă este ofițer, subofițer sau soldat, cu vioara la umăr, interpretând piesă veselă. Am reușit să și citesc titlul acelei piese, era un ragtime, deci o piesă americană, pe care acest militar și-o cânta spre propria bucurie. Să nu mai vorbim de scenele poate mai populare, în care soldații, cum găseau că între ei se află unul sau doi lăutari, îi puneau imediat să le cânte la scripcă și la fluier o doină, o horă, și ei se prindeau un joc în uniformele pe care le purtau, dar purtându-se exact ca în satul natal.
Deci până la urmă oamenii încercau ca măcar pentru puține clipe să reconstituie, reconstituie normalitatea.
Exact. Sunt înduioșătoare scene în care soldații joacă capra sau joacă popice, timpul lor liber, puteau să facă orice.
Dar sunt și poze de-a dreptul acrobatice, de exemplu, un telefonist care stă într-un copac.
Da, telefonistul care stă într-un copac, la fel este și un cuib de mitraliere plasat într-un copac cu trei servanți și cu un observator. Destul de incomod, eu mă îndoiesc că puteau aceia să fie și bine apărați de între ramurile copacului de un eventual obuz, pentru că erau plasați acolo ca să tragă în avioane.
Da,
foarte interesante mi se par și imaginile din zona aceasta a aviației cu baloanele de observație. Baloanele de observație care erau ținute de o companie, probabil, la sol, trăgând fiecare soldat de câte o funie, iar după aceea era înălțat și în acele se aflau doi observatori, unul cu binoclu, celălalt cu telefonul, care trebuiau să vadă de sus care este amplasamentul de trupelor inamice.
Și alte scene surprinzătoare, sau poate surprinzătoare, erau cele cu soldați citind ziare în tranșee, nu?
Bun, trebuiau să fie și ei informați și sosirea unui ziar din cel mai apropiat oraș era o adevărată sărbătoare. Erau ținuți la curent și concertau cu evenimentele din spatele frontului.
Da, podul de la Cosmești este iar subiectul unei fotografii sau mai multor fotografii.
Mai multor fotografii, da.
Pentru că e podul de peste Siretul, un obiectiv militar extrem de important.
Exact, și disputat de amândouă taberele.
Da, care pod există și astăzi, poate nu chiar exact, acela, dar exact, în orice caz exact. Amplasamentul este identic.
Fotografii au făcut imagine, au luat imagine în toate armele, ca să zic așa, v-am spus, infanterie, artilerie, transmisiuni, aviație, marină. Trupele de marină nu au avut prea mult de luptat în timpul războiului, dar într-o anumită fază au avut totuși o activitate pe Dunăre și sunt niște scene în care o navă are atașată de ea o barcă pe care se aflau niște marinari care dragau fluviul de mine.
Da, sunt scene, cum să spun, care emoționează, cred, și prin simplu fapt că există. Ne gândim că acele fotografii au fost chiar luate și personajele din fotografii sunt oameni care au trăit, au luptat și uneori au murit pentru libertatea noastră de astăzi și pentru unire.
E posibil ca unii dintre ei să fi dispărut în prima luptă de după ce a fost luată fotografia respectivă, să-i fost nici măcar să fi știut că au fost fotografia și că au rămas imortalizați în clișeele respectivilor fotografii.
Cu atât mai mișcător. Știți situații în care s-au recunoscut soldații în aceste fotografii sau familii?
Nu, ar fi interesant. N-am auzit de așa ceva, vă dați seama, distanța e prea mare.
Distanța este foarte mare.
Poate că ascultătorii noștri se întreabă de ce am plasat limita aceasta în timp 1916-1919, dat fiindcă războiul, după cum știe toată lumea, s-a încheiat în 1918 pe 11 noiembrie cu armistițiul de la Compiègne. Pentru că pentru România războiul a continuat încă un an de zile. După ce Transilvania a fost alipită patriei mame, acolo existau încă unități maghiare bolșevizate care nu voiau cu niciun chip să părăsească teritoriul, care terorizau ținuturile românești și încercau să pună din nou stăpânire pe locurile respective. Și atunci s-a creat o armată a Transilvaniei care a înaintat până la Tisa, era sub comanda generalului Traian Moșoiu, un general foarte capabil, după aceea a fost...
Și un mare admirator al reginei Maria.
Și un mare admirator și un mare prieten al ei. Pentru că regina Maria în jurnalul său tot timpul povestește cum de câte ori ajungea la unitățile lui Moșoiu, pleca încărcată de merinde, cu brânză, cu varză murată, pentru că era foarte gospodar acest general, care era și foarte gras și știți că era poreclit general sarmală, pentru că mânca 100 de sarmale la o masă.
Spre deosebire de Bertlou, care era poreclit burtălău.
Da, burtălău, da, bine. Și coincidența de nume pentru bietul soldat român era greu de pronunțat. Și
să nu uităm, da, domnule profesor Adrian Silvan Ionescu, că în Ungaria s-a proclamat și Republica Maghiară a Sfaturilor.
A Sfaturilor, sigur că da, condusă de Belacun.
Condusă de Belacun și sfătuit de Rakovski, așadar.
Mare prieten în ghilimele al românilor.
Prieten al românilor care a înconjurat cumva România, complotând cu toți dușmanii împotriva statului românesc. De la Odessa în Ucraina și apoi în Ungaria. Deci, practic, el a fost ațâțătorul de război împotriva României în preajma granițelor statului nostru.
Și dacă vorbeam de inexistența cadavrelor, exact în această perioadă, 1919, au fost fotografiate de câteva cadavre ale unor soldați care fusese asasinați și chinuiți, schingiuiți, torturați, mutilați de bolșevicii maghiari. Fotografii se iau până la Budapesta, până la ocuparea Budapestei. Intrarea armatelor române în Ungaria a fost primită cu flori și cu mare entuziasm, pentru că au fost eliberați bieții cetățeni civili care nu voiau să se alăture propagandei bolșevice.
Și regimului criminal, care se instaura până la urmă.
Au fost eliberați primari care erau fideli vechilor cutume. Au fost hrăniți înfometații din Budapesta și din multe orașe maghiare.
Acesta este adevărul, în ciuda propagandei care s-a
din păcate,
răspândit
da.
După aceea.
Din păcate.
Avem puține minute. Ce s-a întâmplat cu acest material? Și mă gândeam chiar la secvențele filmate. S-au reunit ele în documentare imediat după război, să spunem, sau în perioada interbelică?
După război au fost rulate câteva filme, care v-am spus, erau închiriate de diverse cinematografe din țară și fondurile obținute erau virate pentru orfani și pentru invalizii de război. Chiar la Iași se făcuse un cinematograf al invalizilor de război care avea această finalitate. Pe lângă filmele executate de Serviciul Fotografic și Cinematografic al Armatei, erau rulate și filme de artă, filme, să spunem, obișnuite, pelicule de dragoste, de aventuri, de război, care veneau din zona aliată, bineînțeles, dar destul de puține. Nu prea ajungeau multe filme în Iași. Este și de comparat. În vreme ce Bucureștiul, ocupați de Germanie, aveau 14 cinematografe care funcționau la maximum, la Iași nu erau decât două cinematografe care aveau și un orar limitat și foarte puține filme care să atragă publicul.
Nici nu era publicul prea dispus, cred, în acea
perioadă.
N-aș
zice, pentru că Teatrul Național din Iași avea și opera, avea spectacole săptămânale foarte bine cotate și cu mare aflux de public. Deci lumea era avidă de distracție, chiar dacă nu aveau prea mulți bani, dar era o nevoie, pentru că altfel s-ar fi alienat cu toții. Atmosfera era așa de tensionată, mâncarea era atât de puțină, problemele
tifosul
cu...
era...
Tifosul, da, în ultima fază era foarte frecvent, dar era lipsă de pâine, era lipsă de carne, totul era pe cartelă. Am citit foarte mult presa din perioada respectivă de la Iași și de la București. Erau extrem de mari probleme. Fabricile de pâine, brutăriile, erau ținute de brutari veroși, care trăgeau la cântar, care nu coceau destul de bine pâinea. Era aproape nemanjabilă la un moment dat, lumea se îmbolnăvea.
Și în plus numărul mare de refugiați care aveau posibilitățile și mai limitate decât
exact.
Cei care
Iașul,
locuiau acolo.
Iașul se aproape se dublase, triplase ca populație.
Povesteați dumneavoastră cu câteva minute mai înainte că până și Regina Maria primea cadouri și le accepta cu plăcere.
Da, sigur că da, dar nu pentru ea, ci pentru exact. Orfan și pentru exact. Flămânzii. Pentru că, spre pildă, Crucea Roșie Americană a avut un rol extrem de important, tocmai din acest punct de vedere, de a aduce alimente și îmbrăcăminte pentru orfan, pentru invalizi, pentru oamenii săraci. Regina Maria făcea adesea că călătorii prin satele din jurul Iașilor și pe la Bicaz, mergând cu mașina încărcată de daruri de îmbrăcăminte pentru acești oameni sărmani.
Și cum transmiteau americanii aceste...
Era Crucea Roșie Americană
prin Arhanghelsk.
Cred că prin Arhanghelsk, da. Cu generalul, cu colonelul Henry Anderson, care a fost un foarte capabil conducător al acestei organizații, și cu un grup foarte mare de medici și de infirmiere, surori de caritate, erau folosite și măicuțe la un moment dat pentru ajutorarea bolnavilor și a săracilor.
Vom încheia emisiunea noastră cu aceeași întrebare. Cât de important este acest material iconografic și, până la urmă, de ce nu este el mai prezent în lumea noastră de astăzi, care poate că ar avea nevoie de evocări și vizuale a ceea ce s-a întâmplat cu 100 de ani în urmă?
Materialul este extrem de important. Din păcate, noi am fost obișnuiți cu o istorie evenimențială seacă, care face apel foarte bine la documente, dar mult prea puțin la ilustrații. În general, istoricii sunt mai înclinați spre litera scrisă decât spre ilustrarea celor pe care le spun. Eu, ca istoric de artă, am, să zic, acest avantaj că pot să fac o cercetare de graniță și să umplu golurile pe care le-am sesizat și care m-au făcut să sufăr atunci când am citit niște istorii în diversor evenimente. Războiul la 77, primul război mondial, al doilea război mondial.
Poate că o expoziție în acest an centenar n-ar fi tocmai un lucru.
Am făcut deja o expoziție la New York, am mai fost încă alta la Berlin cu imagini din această suită de fotografie ale Serviciului Fotografic al Armatei, iar merge foarte bine și la București, de ce nu.
Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor Adrian Silvan Ionescu, pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și pentru lucrurile interesante pe care ni le-ați spus. Doamnelor și domnilor, vă invit să rămâneți pe frecvențele postului de radio România Cultural. Ne vom reîntâlni cu istoria marțea viitoare.